Slăvi să fie Domnul! Iubiți frați și surori, să le deschidem Cartea Domnului în Cartea 1 Împărați, capitolul 17 și cu bucurie și cu atenție și cu evlavie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, primele 16 versete. 1 Împărați, capitolul 17, pagina 379. Prorocul Ilie. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și atât strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din lucior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, aș dori să împărtășim împreună câteva cuvinte din Cartea Domnului, cuvinte care cred că se referă și la vremea pe care o trăim noi. Una dintre aceste mari frumuseți ale Cărții Sfinte este că, deși canonul Bibliei a fost încheiat în urmă cu 2000 de ani, această carte este actuală. Această carte vorbește despre lucruri din trecut, dar care au o foarte mare relevanță pentru zilele noastre. Și am citit paragraful acesta din Cartea Domnului despre o vreme de criză, despre o vreme grea, de strâmtorare, prin care oamenii au trecut, prin care o țară întreagă au trecut. Și cum vă spuneam, aș dori ca din cuvântul acesta câteva gânduri pentru noi în această zi, pentru că nu este o noutate și ați mai auzit lucrul acesta și noi traversăm o perioadă grea, nu doar prin faptul acesta că de vreun an și ceva, de vreo 2 ani de zile, lumea întreagă este într-o criză profundă, la aceasta se adaugă și spusele Mântuitorului, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și Domnul a spus acum 2000 de ani lucrurile acestea, despre zilele din urmă, și noi trăim zile acestea. Și frumusețea Scripturii este, pe lângă faptul că ne-l descopere pe Dumnezeu, că vorbește despre lucrurile eterne și importante în ceea ce privește mântuirea, vorbește și dă și lucruri practice pe care noi urmându-le și punându-le în practica vieții noastre, putem ca să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, să nu ne pierdem inima, să nu ne pierdem mintea, să nu ne pierdem credința. Mi-am adus aminte de un cuvânt din Cartea Domnului, pentru că un cuvânt din Cartea Domnului, din 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, este vorba de o vreme în care semințiile lui Israel au venit ca să-l facă împărat pe David, Au venit ca să-l facă pe David împărat la Hebron. Și au venit din toate semințiile, au venit delegații. Au venit reprezentanților din toate circumscripțiile ca să-l facă împărat. Au venit mii de oameni, din unele seminții au venit zeci de mii de oameni. Din seminția lui Sahar au venit numai 200 de delegați. Dar oamenii aceștia aveau niște calități, niște calități rare. Și citim în 1 Cronici, capitolul 12, cu versetul 32, din fiul lui Sahar au venit niște delegați care să-l facă rege pe David și spune așa, oamenii aceștia din fiul lui Sahar care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, au venit 200 de căpetenii și toți frații lor care erau pus sub porunca lor. Aș dori așa de mult ca în aceste vremuri noi cu toții să putem să fim de-a lui Isahar, care să știm vremurile pe care le trăim și următorul pas să știm și ce trebuie să facem. Că mulți oameni recunosc și lumea întreagă recunoaște și de la Bruxelles și până la București și de la Polul Nord la Polul Sud și din Australia până în America, ziarele și televiziunea vuiesc, este criză, este criză, este criză. Dar cât știu ce-i de făcut? Se iau măsuri anticriză și câte dintre ele recunosc, câte dintre ele reușesc. Am auzit acum vreo 2 ani de zile cel mai mare concern în ceea ce privește asigurările, AEG, era în pragul colapsului. Și ca să nu dea faliment și milioane de oameni care s-au asigurat la ei să nu-și piardă rostul și să nu fie un haos în lumea întreagă, s-au pompat acolo vreo 78 de miliarde de dolari. Ca să salveze gigantul acesta. Gigantul a fost salvat și criza a continuat. Peste 700 de miliarde de dolari, guvernul american a introdus în toamna anului trecut în economia americană ca să se salveze, că se spune că economia Americii este motorul economiei universale. Că dacă ei se gripează, se gripează toată lumea. Banii s-au băgat. Și criza a continuat. Și vin specialiștii și spun, este criză, este criză, dar ce-i de făcut? Băgăm bani acolo. Și banii se duc pe apa sâmbetei, ca în România. Banii se duc pe apa sâmbetei. Se bagă miliarde de bani în drumuri. Și drumurile sunt tot proaste și mai proaste. Și suntem încurajați prin programul Rabla să ne cumpărăm mașini noi. Ca să mergem pe drumuri rele și proaste cu ele. Ca alți bani să cheltuim acolo și să fac și atâtea și atâtea promisiuni. Și lucrurile merg din rău în mai rău. Nu este o noutate să spun că și lumea traversează o criză spirituală acută. Și haideți, din cuvântul lui Dumnezeu, aș dori 5 lucruri, la 5 lucruri să privim în această dimineață. Tocmai pentru ca și copii al lui Dumnezeu să putem să fim fii al lui Isahar. Oameni care știu vremea pe care o trăiesc și în același timp oameni care știu și ce au de făcut. Și primul dintre ele, în ceea ce privește vremea aceasta, aș dori să îl punctez și să îl enunț și anume că-și credinciosul, copilul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, nu este în necunoștință de planurile lui Dumnezeu. Credinciosul nu este în necunoștință de planurile lui Dumnezeu. Și citesc un cuvânt din cartea Domnului, din cartea prorocului Amos, capitolul 3 cu versetul 7, unde cuvântul Domnului spune, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Cel credincios nu este în necunoștință de planurile lui Dumnezeu. Ilie n-a fost în necunoștință. Să-și frângă mâinile ce-oi face și cum voi drege. El a fost primul care a fost înștiințat. Copilul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, nu este luat prin surprindere, nu este luat pe neașteptate și acum ce-i de făcut, ci copilul lui Dumnezeu este primul care este înștiințat. Bineînțeles, dacă are o legătură vie cu Dumnezeu, dacă nu, și înștiințat fiind, ori n-aude, ori nu crede, ori n-ascultă. Dar copilul lui Dumnezeu, cel credincios, știe vremea pe care o traversează, știe vremea care urmează să fie. Aduceți-vă aminte de un om care avea și el pe inimă lucrarea și viața și prosperitatea poporului său. Primește într-o noapte un vis cu dublu, adică același vis în două exemplare. Și își frământă și el mintea și își frământă inima și își frământă mâinile și cheamă toți înțelepții. Oare ce însemnează visul acesta? Și atunci își aduce aminte unul. Nimeni nu știe ce înseamnă. Dar este în fundul pușcăriei un tânăr. Băiatul ăsta are în el un duh înalt, are în el Duhul Dumnezeului Celui Viu. Băiatul ăsta în urmă cu 2 ani de zile, în urma unui vis pe care l-am visat, mi-a tălmăcit ce însemnează visul și lucrurile acelea s-au întâmplat așa. Și a fost chemat Iosif și a tălmăcit visul lui Faraon și lucrurile acelea s-au întâmplat așa. Vor veni 7 ani de prosperitate și după cei 7 ani de prosperitate vor fi 7 ani de foamete grozavă. De aceea împăratul să ia măsurile necesare ca în vremea aceea de prosperitate să se adună grâu și să se strângă merinde și bucate pentru ca să poată să fie traversată cu bine criza care urmează. Și Faraon a spus așa: am putea noi să găsim în toată împărăția un om ca băiatul ăsta? Am putea să găsim un om ca omul acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu, să știe ce urmează să se întâmple și ce urmează și ce trebuie să facem? Nu găsim altul. Pe el, pe Iosif, l-a pus Faraon mai mare peste țara Egiptului ca să pregătească țara pentru momentele acelea de criză. Slăvit să fie numele Domnului! Mi-aduc și eu cu multă bucurie aminte de una dintre descoperiri, cred că au fost mai multe, dar la una am fost martor, și ocular și auditiv, chiar în biserica noastră aici a fost dată. Va veni o vreme foarte grea și era cuvântul descoperirii și prorociei: nu vă avântați în lucrurile pământești, pentru că vor fi vremuri grele și eu nu vreau să suferiți pagubă. Dacă vă aduceți aminte cei care au fost aici, în urmă cu vreo 2 sau 3 ani, a fost descoperire aici. Nu vă avântați prea mare, aveți grijă de lucrul acesta, va veni o vreme, o perioadă grea, eu nu vreau să fiți păgubiți, aveți grijă. Și cine și-a pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu, a slăvit pe Domnul și l-a binecuvântat pe Domnul. Și subliniez iarăși, da, cel credincios nu este în necunoștință de planurile lui Dumnezeu. Atunci când este curat, când este sincer, când caută fața lui Dumnezeu, când participă la închinare, atunci când are legătură cu cerul, nu este necunoștință, că Dumnezeu a spus, nu face nimic până nu descoperă înainte taina sa sfinților săi proroci. Și atunci prorocii vestesc mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și pot să dau și alte exemple din Biblie. În Cartea Faptele Apostolilor s-a profețit o foamete. Și oamenii au știut ce au de făcut în privința aceasta. Al doilea lucru, nu doar că cel credincios este înștiințat din timp de crize și de probleme, el știe și motivele de ce se întâmplă. Oamenii dau vina unii pe alții. Pe salariile mari din asigurări, pe asta și pe aia. Omul lui Dumnezeu știe motivul adevărat pentru care Dumnezeu permite lucrul acesta. Și dacă citim în Cartea Domnului și doar dăm pagina, în Cartea 1 a Împărați, capitolul 18 cu versetul 18, dregătorul Ahab, regele Israelului, când l-a întâlnit pe Ilie, pe omul acesta al lui Dumnezeu, care i-a spus cu ceva timp înainte, fii atent, n-o să plouă timp de 3 ani și 6 luni decât după cuvântul meu. L-a căutat prin toată împărăția în timpul acesta, ca să se roage lui Dumnezeu să pună stop secetei și foamete din țară. Și când în sfârșit l-a întâlnit, omul acesta, Ahab, l-a întrebat și i-a spus, tu ești acela care nenorocești pe Israel, deci tu ești acela care te rogi la Dumnezeu și Dumnezeu te ascultă să nu ploaie. Și ce a răspuns Ilie? Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău și acum motivul. Fiindcă ai părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali, de aceea ai foamete și criza aceasta. Întâi, pentru că voi l-ați părăsit pe Dumnezeu, n-ați ascultat pe sfinții săi proroci, spunându-vă, întoarceți-vă, pocăiți-vă, aruncați idolii, slujiți numai lui Dumnezeu, n-ați vrut să ascultați, nu, de aceea s-a întâmplat lucrul acesta. Cel credincios, nu doar că știe vremea pe care o traversează, știe și motivul. Știe și motivul. Și atunci se cercetează, Doamne Dumnezeule, oare nu sunt și eu? Doamne, oare în inima mea nu mai este vreo problemă? Vreun idol pe acolo, ascuns printre perdele, așa pentru că nu-l vede nimeni? Oare nu este, Doamne? Oare nu sunt și eu o pricină? Cel credincios atunci se cercetează pentru că și știe motivele pentru care se întâmplă lucrurile acestea, slăvit să fie Domnul. Și este un har lucrul acesta. Este un har din partea lui Dumnezeu. Nu să știi doar ce urmează să se întâmple, ci să știi și motivele. Atunci poți să stai relaxat. Nu, dacă nu în viața ta și în viața mea nu sunt motivele pentru care Dumnezeu a declanșat și a îngăduit criza și strâmtorarea și problema și boala și suferința, că ceea ce se poate întâmpla într-o țară se poate întâmpla așa la scară mai mică într-o familie, la scară și mai mică într-un individ se poate întâmpla. Oare, Doamne, oare de ce merge tot rău? Oare de ce tot merge tot prost? Întreabă-L pe Dumnezeu. S-ar putea să fie un atac demonic. S-ar putea să fie datorită faptului că n-ai fost atent, cu anumite, ai încălcat anumite legi ale circulației. Dom'le, vorbeam nu de mult cu cineva despre altcineva, că veni vorba, așa numai, nu că îl bârfeam. Așa, bă, zice, numai tu necazuri are de la o vreme. Nu știu de ce, numai tu necazuri are. Zice, în ultimele, nu știu, parcă în câteva luni au avut 3 accidente. Păi, mai zic, e o problemă dacă e așa, dar... Acea persoană zicea, păi, cred că nu-i chiar așa complicată. Când mergi cu 140 la oră prin oraș, ce se întâmplă, nu? Ce se întâmplă? Păi și legile astea sunt date, numai așa, nu numai ca să fie încălcate, sunt date ca să fie respectate. Deci se poate întâmpla să fie un atac de muli, se poate să fie întâmplat să calci legile astea, dar se poate întâmpla să calci legile și poruncile lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu poate zine să spună, din cauza asta și din cauza asta smerește-te. Este un lucru binecuvântat când Dumnezeu ne descoperă toate lucrurile acestea. Slăvit să fie Domnul! Al treilea gând pe care să-l împărtășim în această dimineață este acesta, că cel credincios, copilul lui Dumnezeu, trebuie să traverseze criza și el ca toți ceilalți. Cel credincios trebuie să traverseze criza la fel ca și ceilalți. Și omul lui Dumnezeu Ilie, care era omul curat al lui Dumnezeu, care era omul sfânt al lui Dumnezeu, care era vocea și conștiința Israelului, a trebuit ca să sufere și el de foame, de sete, a trebuit să fie hrănit de corb. Și oamenii lui Dumnezeu, că au mai fost și alți oameni al lui Dumnezeu, au trebuit să treacă și ei criza așa cum au putut. 100 de proroci au fost ascunși, câte 50 într-o peșteră, și au mâncat până când au trecut foamea, știți ce au mâncat? Pâine și apă. Nu tu o salată, poate nu niciun fruct, pâine și apă au mâncat până a trecut perioada aceea. 7.000 de oameni despre care nu ne sunt date referințe cum au trecut și ei criza, au trebuit să treacă și ei și nu erau vinovați. 7.000 nu și-au plecat genunchiul din tot Israelul înaintea lui Baal, dar au trebuit să treacă și ei criza și să sufere ca toți ceilalți. Și copiii lui Dumnezeu trebuie să treacă criza ca toți ceilalți, dar mai ales trebuie să asculte de Dumnezeu în perioada aceasta. Poate mai mult decât altă dată. Nu știu cum a căzut lui Ilie, omului Dumnezeu, faptul acesta, el nu era deloc vinovat, nici cei 100 de proroci curați nu erau deloc vinovați, nici 7.000 care nu-și plecaseră genunchii și care se închinau lui Dumnezeu nu erau vinovați, dar au trebuit să sufere și ei, ca tot poporul. Ilie a primit din partea lui Dumnezeu cuvântul acesta să se ducă, după ce a fost hrănit de corb și după ce pârâul cherit a secat, să se ducă la o văduvă săracă și acolo să fie hrănit, până când trece perioada aceasta pe care Dumnezeu a dus-o ca o judecată. M-aș considera atât de umilit și m-aș considera atât de neconfortabil să Dumnezeu să-mi vorbească în felul acesta și să știu că de nevoile mele să îngrijească nu numai o străină, și o văduvă, și săracă pe vreme de criză. Dom'le, niciun patron nu s-o mai găsit să mă trimis la el pe acolo, la o văduvă, săracă și străină pe deasupra. Dumnezeu a găsit cu care ca să facă lucrul acesta și toate aceste lucruri s-au întâmplat dintr-un singur motiv, căci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Cuvântul Domnului a vorbit de astfel. Te duci la Sarepta după ce nu mai vin corbi, după ce părâul a secat, te duci la Sarepta Sidonului. Acolo am vorbit cu o văduvă săracă și să stai la ea. Vedeți, cât de esențială, pentru că aș putea toate cuvântul din această dimineață să îl pun în două cuvinte. traversând criza și problemele de strâmtorare, traversând lucrurile acestea prin credință și prin ascultare. Ceea ce spun acum este dezvoltat subiectul acesta, dar esențial este credința și ascultarea. Am poruncit unei văduve sărace să aibă grijă de tine. Așa a poruncit cuvântul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu, care era ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, care asculta de Dumnezeu și atunci când înțelegea de ce, și atunci când nu înțelegea de ce, a făcut lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu avea în vedere să-l salveze și pe el, dar avea în vedere să salveze pe o văduvă, singura văduvă din zona aceea care mai credea în Dumnezeu. Și Hristos Mântuitorul a predicat-o odată pe femeia aceasta. După multă vreme, Hristos Mântuitorul a predicat-o pe femeia aceasta. Găsim predica în Luca la capitolul 4. Pe vremea lui Ilie, când a fost închis cerul ca să nu plouă deloc timp de 3 ani și 6 luni, Ilie n-a fost trimis la nicio văduvă din Israel, ci a fost trimis la una din Sarepta Sidonului. Știți ce au auzit, ce au făcut concetățenii Domnului Iisus Hristos din Nazaret când au auzit predica asta? Ei care înainte îl lăudau și zice, așa băiat mai rar, s-a ridicat din mijlocul nostru un învățător, uite ce promițător, uite ce stofă de predicator are, extra, e de-a nostru. Când au auzit predica asta, l-au scos afară ca să-l arunce în prăpastie, că au înțeles substratul predicii. Au înțeles că în vremea lui Ilie în Israel nu era nicio văduvă, și nu pun punct, nu era nicio văduvă care s-ar fi primit pe el. Văduvele erau multe în Israel, dar nu era nici una care să-l fi primit. Nici una nu era care să-l fi primit la ea. Și atunci Ilie a fost trimis de Dumnezeu la o văduvă săracă din Sarepta Sidonului. Și de aceea au înțeles concetățenii Domnului Iisus Hristos de pe timpul acela, că ei degeaba se laudă și se bat cu pumnul în piept că sunt poporul ales. Degeaba se laudă, căci credința trebuie să fie văzută în acțiune. Și în Israel nimeni nu punea credința în acțiune, nimeni, ci dimpotrivă l-ar fi denunțat. Obadia a venit și a spus, Domnul meu, dar nu există cătun, dar nu există sat, dar nu există cetate, nu există provincie unde să nu te fi căutat. Și când se spunea că ai fost văzut într-o parte și trimitea oamenii ca să te găsească acolo și nu erai. Îi punea pe locuitorii aceia să jure că nu ești acolo. Nimeni l-ar fi denunțat rapid pe Ilie unde este. Doar o văduvă străină din Sarepta Sidonului. Ea a fost gata ca să creadă în Dumnezeu și să-L ajute pe omul lui Dumnezeu. Doar o văduvă străină a avut credință, slăvit să fie numele Domnului. Al patrulea gând pe care să-l împărtășim în această zi, referitor din cuvântul acesta de perioada aceasta grea pe care o traversăm, este următorul. Cine ajută pe omul lui Dumnezeu, îl slujește pe Dumnezeu însuși. Cine îl ajută pe omul lui Dumnezeu, îl slujește pe Dumnezeu însuși. Dumnezeu i-a poruncit, du-te acolo, că eu am aranjat lucrurile. Și femeia aceasta a dat înapoi la început. Domnul meu, am numai un pic de făină, am doar puțin de lemn, o să fac o turtă și va fi ultima turtă. O mănânc eu cu fiul meu, mâncăm și peste 2 zile, peste 3 zile, peste 4 zile, peste 1 săptămână murim. Și omul Dumnezeu a spus, fă cum ai spus, dar nu mâncați voi, dă-mi o mie, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Făina nu va scădea și uleiul nu se va împuțina până în ziua în care Dumnezeu va da ploaie pe pământ. Nu vi se pare că Dumnezeu este crud? Nu vi se pare că Dumnezeu este crud? Trimis și la o văduvă și ce mai are? Zice, nu mănânci tu, mănânc eu. Nu vi se pare egoism? Vreau să vă spun un alt mare, mare secret din cuvântul lui Dumnezeu. Unde sunt problemele, acolo este binecuvântarea. Unde sunt problemele tale, acolo este binecuvântarea ta. Dumnezeu a cerut lucrul acesta pentru el, pentru omul lui Dumnezeu, pentru că avea în vedere să facă un miracol și să fie salvată ea, fiul ei, și citim în versetul 15, multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei. Care familia ei? Că era numai ea cu băiatul ei. Deci Dumnezeu așa a dat o binecuvântare și făina nu s-a terminat și uleiul nu s-a împuținat, că a mâncat ea, probabil va mai avea vreo soră, probabil va avea vreo văruță, probabil mai avea niște nepoți, ea și familia ei. Pentru ei a fost binecuvântarea aceasta când a fost gata ca să asculte și să-i dea lui Dumnezeu prin omul lui Dumnezeu. Și spun iarăși, cine ajută pe omul lui Dumnezeu, cine dă omului lui Dumnezeu, îi dă lui Dumnezeu. Și ca să vedeți că nu vorbesc prostii și nu vorbesc de la mine, citesc din Cartea Domnului. Că poate zică cineva, bagi apă în fântână, îi dai la omul lui Dumnezeu. Îi dai la omul, bagi apă în fântână, ia să... Uitați-vă că sunt niște principii biblice și Dumnezeu depășește granița rațiunii și a minții noastre. Dumnezeu are niște principii și niște porunci și cine le ascultă și cine le împlinește le va fi binecuvântat. Cine lucrează după mintea lui, dacă văduva asta n-a ascultat, era ultima ei masă. Era ultima ei masă. Mâncau și mureau după aceea de foame. Dar Dumnezeu a avut în vedere o mare binecuvântare, dar trebuia să treacă testul ascultării. Și citind din Cartea Domnului din Matei, capitolul 25, de la versetul 34, împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de o moșteniță împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprieniți vă spune, răspunde, Doamne, când te-am văzut? Că nu te-am văzut niciodată. 50 de ani am tânjit să te vedem în carne și oase, dar nu te-am văzut. Când te-am văzut noi flămâni și ți-am dat să mănânci, fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav și în temniță? Și am venit pe la tine. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie, mi le-ați făcut. Cine dă fraților neînsemnați și celor mai neînsemnați, dă lui Domnului. Și pot să mai citesc un cuvânt din Cartea Domnului, sunt mult mai multe, dar pot să citesc pentru că să vedeți și mai clar lucrul acesta. Luca 10:16, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, spune Domnul. Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Aceasta însemnează credință. Asta însemnează credință. Așa vorbește Domnul. Fă cum ai zis, dar nu mănâncă tu, dă să mănânc eu. Că așa vorbește Domnul. Domnul care m-a trimis aici, Domnul care m-a hrănit cu corp, acum are în vedere să mă hrănească și pe mine, dar are în vedere să te salveze și pe tine. Are în vedere lucrul acesta. Dă-i omului lui Dumnezeu, a spus. Dă-i omului lui Dumnezeu și vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu, că de fapt nu-i dai lui, ci îi dai lui Dumnezeu, pentru că Ilie nu era în excursie pe acolo. Ilie nu era la picnic și i-a furat cineva portofelul cu bani și acum ce să se facă pe acolo că moare de foame. Ci Ilie era trimis acolo de însuși Dumnezeu, era în voia și în planul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. De aceea este atât de important principiul acesta, cine dă omului lui Dumnezeu, de fapt dă lui Dumnezeu. Nici o văduvă din Israel n-ar fi făcut asta. Nici o văduvă spre rușinea lor, nici o văduvă din Israel n-ar fi făcut lucrul acesta. Și încrederea acestei văduve în cuvântul lui Dumnezeu, care așa vorbește Domnul, a fost răsplătită. Să știți, și azi, noi putem să fim binecuvântați de Dumnezeu, nu să supraviețuim în vremea aceasta, ci să fim binecuvântați într-un mod în care nu ne așteptăm. Într-un mod în care nu ne așteptăm. Când închidem mâna, pierdem o bună ocazie de a fi binecuvântați. Când ne deschidem mâna, portofelul și inima, Dumnezeu ne binecuvintează. Este un principiu biblic. Așa lucrează Dumnezeu. Vremea aceasta de criză pentru mulți i-a pus cu firmele, cu afacerile le-a pus pe butuci. Pentru un altul care s-a încrezut și se încrede în Dumnezeu și care face și în vreme bună și în vreme de criză ceea ce-i plăcut lui Dumnezeu, care dă, care face lucrurile acestea, pentru el este binecuvântarea lui Dumnezeu. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau să subliniez lucrul acesta. Frați și surori, puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Vorbeam cu frații din comitet și foarte clar și foarte limpede și pe față vă spun, se vede că traversăm criză, ne spunea Nicu, pentru că veniturile la casa Domnului sunt mai reduse. Frați și surori, dacă vreți să-L puneți pe Dumnezeu la încercare, puneți-L pe Dumnezeu la încercare și faceți și dați ca și înainte și veți vedea. Dar dacă mintea, o lăsați ca mintea logică, păi da, asta-i vreme de dat, asta eu nu mă ajung cu puținul meu. Nu te ajungi, că nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu. În zilele când ne-am apucat să construim biserica, atunci, sau după catastrofele acelea care au fost cu Oros și cu toate problemele care au fost, mai eram o mână de oameni și nu știam cum să facem. Și atunci a fost efectiv faptul că l-am pus pe Dumnezeu la încercare. Am văzut atunci un om mișcat probabil din cuvânt, din cuvântul lui Dumnezeu, a venit și el foarte curajos, a zis, oameni buni, fraților, numai să ne apucăm de lucru, că și eu vorbesc cu copiii de prin Germania și facem, numai apucați-vă, că facem și ajutăm. Omul respectiv după câteva zile și-a luat familia și-a plecat din biserică. Și m-am întâlnit cu el, a spus, măi omule, tu ai zis, una și ai făcut alta. Tu ai zis că numai să ne apucăm, că vor veni resurse și de la voi și de la alții, că vorbești și că drept. Păi zice, mă, frate, mă, asta e vreme de construit acum, mă. Acum, pe vremea asta se construiește, uite ce greu, suntem puțini, asta e vreme de construit. Frați și surori, când suntem cu Dumnezeu, când Dumnezeu ne spune ce are să se întâmple, când Dumnezeu ne spune să facem ceva, să facem, dacă Dumnezeu ne spune, cum spunea, Dumnezeu descoperă taina sa a prorocilor săi și Dumnezeu ne spune să nu facem, păi atunci să steie conturile ușa doldora, să nu poți să deschizi ușa, căca dolarii pe tine. Dacă spune Dumnezeu, nu te apuca de lucru, nu te apuca, dar să n-ai un șfanț. Și Dumnezeu spune, îndrăznește. În numele Domnului pornește atunci. Și în numele Domnului să pornim. Că Dumnezeu, dacă ascultăm de El, puținul îl binecuvintează și îl face mult. Dar dacă nu ascultăm de Dumnezeu, multul se duce pe mere și pe pere. Se duce rapid. Și cum spune cuvântul Domnului? Dacă partea Domnului o oprești, o să vezi tu ce o să te îmbogățești. No, dacă partea Domnului opresc, nici când n-ai să te îmbogățești, că Domnul, am văzut că cineva a țipia, că Domnul suflă ce agonisești și tu fericirea n-o găsești. Frați și surori, în vreme de criză ne cere Dumnezeu să trăim prin credință, poate mai mult decât am trăit altădată. Știu, sunt absolut convins, că niciodată Ilie n-a regretat că a ascultat de Dumnezeu și s-a dus acolo și că văduva pur și simplu și-a pus viața în joc. De fapt, oricum viața era pierdută. Că muria acum sau muria săptămâna viitoare, cam tot acolo era, dar după planurile era. Doar zis, mă, hai să vedem ce se întâmplă. Și când a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat această mare binecuvântare. Citiți în 2 Corinteni capitolul 8, pentru că timpul trece repede, nu mai citești și cuvintele acestea. 2 Corinteni capitolul 8 și 2 Corinteni capitolul 9. Vedeți, acolo scrie, sunt două titluri mari, răsplata dărniciei creștine. Răsplata dărniciei creștine. Prea de multe ori mintea noastră gândește lumește, gândește firește. Păi cum? Acum să facem, acum să dai. Acum să faci, acum. Dar dacă spune Dumnezeu, acum. Dacă nu, cum vă spuneam, să fie totul. Că au fost oameni care din nimic, în vremuri de criză, din nimic, și-au făcut familii, și-au făcut case, și-au cumpărat locuințe. Au fost alții care au primit moșteniri, uite așa, fără să miști un deget. Și în 2 ani de zile au ajuns în gazdă, au ajuns ca vai de capul lor și au trebuit să ne ducem să îi împăcăm, că au vrut să se așeze de spartă. Pentru că n-a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Că au vrut să facă afacerile afacerilor, dar pe la biserică și pe la casa Domnului, cu partea Domnului, apă Domnul știe. Când aud eu de chestia asta că Domnul știe, păi tocmai că Domnul știe, nu știa Domnul că la o văduvă, că văduva aceea era sărmană, tocmai la aceea. La ce conjunctură s-a pus omul acesta? Că de multe ori, parcă îmi vine câteodată, așa nu știu cum să spun, în ce conjunctură am... Zic eu o anumită doză de înțelepciune, zic eu, și mă gândesc de multe ori, dacă mă duc într-o vizită, bat la ușă și văd că e doar sora acasă, femeia acasă, nu intru și nu stau în vizită acolo. Numai tocmai de aceea, ca să nu vadă vecinii și să vorbească după aceea, uite că la femeia aceasta, fiind singură, a venit un bărbat și a stat două ceasuri acolo, cine știe ce-a făcut. Și numai ca să nu fie vorbit de rău. Și mă feresc și de lucrul acesta, așa după înțelepciunea, să fie bine, să nu fie vorbit de rău nimica. Și Dumnezeu l-a trimis pe omul acesta la o văduvă, nu numai să mânci odată la ea, să stea 3 ani și jumătate în casa ei acolo. Ce-or fi vorbit ea? Ce-or veni străinul ăsta? Stau în casă, ce-or face, ce-or drege? Dar dacă Dumnezeu a spus așa, nu-ți păsa de numele, nu-ți păsa de ce vorbește lumea, dacă Dumnezeu zice așa, mergi înainte. Mergi înainte și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu-ți păsa de renumele tău, nu-ți păsa de nimica dacă Dumnezeu zice așa. Apoi mergi înainte. Dar spun de multe ori mintea noastră, dar să ne ferim de asta. Păi trebuie cu înțelepciune, păi trebuie să ai bani al pentru zile negre și nu mai apuci în viac zilele la negre. Și nici banii nu se fac alb. Nu se fac alb, nu-s bani albi. Doamne, dă-ne binecuvântarea ta și pricepere și în privința asta. Și încă un lucru, al cincilea, despre care în cuvântul acesta aș dori să îl amintesc, este acesta: credincioșii adevărați rămân credincioși și în criză și ajută și pe alții. Ilie a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul. Și Dumnezeu și-a arătat slava și gloria sa. Credincioșii rămân credincioși și în criză. Nu se dau de ceasul morții ce-o face, ce-o îndrege. Și este așa de mare lucru și spre slava lui Dumnezeu, în momentele de criză, cel credincios să fie echilibrat, să poată să rămână un model de statornicie, un model de echilibru. Este o hulă, este un lucru extrem de urât lucrul acesta, când este criză, când sunt probleme, când vine necazul într-o casă, într-o familie, când vine necazul în biserică, când vine necazul peste țară și peste lumea întreagă, cel credincios să se manifeste ca și cel nepocăit. Ce ne-o face? O muri de foame. Vai, 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 ce ne-o face? O muri de foame. Păi când un credincios vorbește, numai că vorbește, dacă gândește așa, deja e rău, apă și vorbește. Păi când aude vecinul, zice, bă, stai mă puțin, mă, voi vă lăudați cu Dumnezeul vostru. Păi ce vi frică chiar așa? Păi ziceți că dacă muriți, mereți la Domnul. De noi e mai rău. Când în momente de cumpănă, momente grele, un credincios se comportă ca și cum nu are un Dumnezeu, acesta este un lucru atât de trist și de deplorabil. Dar în vreme de criză, un credincios trebuie să rămână constant, ca ăla din Psalmul 1. El este să dea lângă un izvor cu apă, care își dă rodul la vremea lui. Îi secetă, de el are roade. Uitați-vă, de atunci până în zilele noastre, Ilie a rămas un model de un om echilibrat. Doamne, ce să fac acum? Te duci și bei apă din părău și am poruncit corbilor să te hrănească. Doamne, dar nici măcar niște porumbei, niște lebede pe acolo. Ilie, cu ăștia am eu o convenție, cu corbii, cu ăștia am eu convenția. Și omul Dumnezeu a ascultat, A rămas un model pentru noi, fără mofturi, fără negocieri, fără pretenții. Cum facem și noi să traversăm criza? Păi, Domnule, dacă e de strâns cureaua, o strângem. Că a mâncat carne și o băut apă din părâu, deci fără salate, fără grefuit, fără Coca-Cola, fără... Nu știu ce o fi acolo, o strâns cureaua. Ăia 100 de proroci o mâncat 3 ani pâine și apă. Pâine și apă. Tot așa, fără Coca-Cola, fără ceai verde, fără toate celelalte lucruri. Dom'le, e criza acum. Slăvi să fie Domnul. Domn, uitați-vă la israeliți. Au primit hrană din cerul și spune cuvântul lui Dumnezeu, au primit mâncarea îngerilor. O mâncat o zi. Ai, ce bune! Ai, ce bune! Și pur și simplu era... Cum e vorba aia? Pică, pară, mălăiață, în gura la nătăfleață. Exact așa erau. Erau în tabără și pe marginea taberei. Numai trebuiau așa să pice și revenea de sus. Ba, s-o adune. Dar după câțiva timp, știi ce o zis lui Moise? Ne-am săturat de această mâncare proastă. Ei au fost un model și sunt un model pentru noi. Dumnezeu s-o scârbi de ei. Și Moise a zis, Duhul vostru de răzvrătire se vede la maxim. Dacă sunteți răzvrătiți, cât timp trăiesc eu, ce veți fi după ce nu mai sunt eu pe aici? Dar Ilie, prorocii cei 100, cei 7000, au rămas modele pentru noi. A venit criza, nicio problemă, mâncăm pâine și bem apă. Asta e rația pe aici. Când am avut și salate, când am avut și friptură și când am avut și toate celelalte, le-am slăvit pe Dumnezeu. Acum să nu-L slăvim. I-au traversat criza cu bine. Și familia acestei văduve a fost binecuvântată, spun și ea și băiatul ei, dar familia ei, așa citim în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a fost gata ca să asculte. Criza aceasta pe care o traversăm, și economică, și morală, și spirituală, nu s-a încheiat. În toată țara este și peste credincioși și peste cei necredincioși. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu credință și cu ascultare. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu că cel neprihănit va trăi prin credință. Păi dacă acum nu recurgem la credință, când să recurgem? Dacă acum nu recurgem la credință, când să recurgem? Acum. Și în vremea aceasta, credința noastră să fie șlefuită, să strălucească puternic. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu cumva să ne înscriem la cor. La corul cârtitorilor, nu la corul bisericii. Nu cumva să ne înscriem în corul cârtitorilor. Ca și evrei ne-am săturat de această mâncare proastă. Dom'le, e criza, acum ne strângem cureaua. Nu mai tăiem porc, nu mai tăiem porc. Asta este. Mai scade și colesterolul. Ce-i? Sau am învățat o vorbă când lucram aici la biserică, vă spun și asta așa pe încheiem. Tare mi-a rămas la inimă. Ei bună, și unele vorbele astea așa. Deci trăim o vreme de criză. Ăia grași ori slăbi, ăia slabi ori muri. Am auzit. Dar să știți că nimeni nu moare. Am auzit vorba asta. Nimeni nu moare. Sunt absolut convins. Dacă îl punem pe Dumnezeu în continuare pe primul loc în viața noastră, ăștia grași o înslăbi și nu va fi un lucru chiar așa grav. Ăia slabi ori vedea puterea lui Dumnezeu. Ori vedea harul lui Dumnezeu. Prin credință și prin ascultare. Spun încă o dată, nu cumva să ne înscriem în corul cârtitorilor, în starea aceasta care îi displace așa de mult lui Dumnezeu. Dimpotrivă, această văduvă săracă care asculta pe Dumnezeu, însuși Domnul Iisus Hristos a predicat despre ea și i-a recunoscut meritele în această privință. Este o provocare pentru noi vremea aceasta. Putem să ieșim mai săraci și spiritual și economic sau putem să ieșim mai săraci, dar bogat spiritual. Dar bogat spiritual. Vreau să vă spun lucrul acesta în anii de când m-am întors la Domnul. Cei câțiva ani, în anii de când ne-am căsătorit și am avut copii, am trecut prin multe probleme. Unele dintre ele și biserica le știe, despre altele numai în ceruri veți afla. Lucruri intime și așa delicate care parcă ți-e greu să le spui în public, că oamenii poate nu le înțeleg. Dar vreau să vă spun și cu mâna pe inima și cu mâna pe Biblie și în fața lui Dumnezeu, nu regret niciuna din crizele prin care am trecut. Într-unele am crezut că și ne-am pregătit de mormântare. Nu regret niciuna. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu a fost și rămâne credincios. Am înțeles multe lucruri. Unele dintre ele nu le-am traversat așa cu bine. Am mai bombănit sau n-am asta. Dar mi-a părut rău, Doamne, de ce n-am fost mai încrezător? Uite, Doamne, Tu aveai portița de scăpare, dar eu n-am știut-o. Doamne, Tu deja era portița. Dar altădată, când prin îndurarea lui Dumnezeu am putut să stau ferm așa și să nu mă clat, eu, așa de mult m-am bucurat, a trecut criza. Problema aceea, ca să-i facă loc la alta. Bineînțeles, vor veni și alte crize, și spirituale, nu știu, asta economică cât va mai dura, Dumnezeu știe. Vor veni crize spirituale și ca individ, poate și ca familie, și ca biserică. Dacă acum ne strângem putere, dacă acum luăm hotărârea asta fermă, Doamne, indiferent ce s-ar întâmpla, eu vreau să rămân credincios și vreau prin încercare și prin probleme, nu să mă comport ca un nelegiuit, nu să mă comport ca unul care nu a auzit în viața ta, în viața lui de tine, ci vreau să fiu al Tău, Doamne Dumnezeu, chiar dacă inima însângerează, chiar dacă mintea nu mă ajută, Doamne, vreau să rămân lângă Tine. Vreau, Doamne, să rămân lângă Tine, indiferent ce s-ar întâmpla. Este spre slava lui Dumnezeu când copiii lui Dumnezeu se comportă ca copii al lui Dumnezeu în toate împrejurările. El să fie slăvit, să ne dăruiască această putere. Amin.